Poštovani slušalci, sa nama je njegovo preosveštenstvo, episkop Budimansko-Nikšićki, gospodin Joannike. Pomaže Bog vladi koji blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio.
Povod za razgovor sa vama je vaša nedavna posjeta Južnoj Africi. Naime, vi ste po blagoslovu njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Pavla, a povodom hramovne slave, praznika svetog apostola Tome, boravili u Johannesburgu, pa bismo željeli da nam prenesete ta vaša iskustva iz ove daleke, ali moglo bi se reći lijepe zemlje, a boravili ste krajem oktobra.
Da, pa eto, znači, povodom slave, hramovne slave svetog apostola Tome u Johannesburgu, u srpskoj zajednici u tom gradu, ja sam se odazvao pozivu crkvene opštine i oca Pantelemona, nastojatelja tamošnjeg hrama, i iako je to dalek put i iako mi baš nešto nije bilo do putovanja zbog mojih obaveza u eparhiji, ja sam ipak prihvatio i odazvao se njihovom pozivu i zaista imalo je raštaje i da se ode.
Vladiko, ko je bio sa vama u pratnji?
Bio je sabrat Đuđe iz Stupova, jerođakon Jerotej i bogoslov Cetinske bogoslovije, svršeni bogoslov i predsjednik omladine u pravoslavne omladine u Tivtu, mi Mihajlo Backović, koji je inače rođen u Johannesburgu i koji ima i državljanstvo Južnoafričke republike.
Kakav je bio sam doček vladiko u Johannesburgu? Da li vam je učinjeno druženje sa tamošnjim narodom, sveštenicima, monasima? Koliko ste imali prilike da služite sa njima večernje liturgije?
Pa kao na slavi, što to obično biva. Da ne pričamo o svim usputnim detaljima, ali ono što je najvažnije, znači, služili smo bdenije u oči slave. Na tom bdeniju, pošto je to bilo u oči nedelje, oni moraju slavu da prenesu uvijek na nedelju da bi se narod okupio. Na tom bdeniju bili su i ruski sveštenici, i rumunski sveštenici i naravno sveštenici iz Aleksandrijske patrijaršije, Grci, koji su došli s nama da oslužimo večernju službu. A sjutri dan bio je samo ruski sveštenik i naše sveštenstvo. Tako, naš narod toj slavi pridaje zaista veliki značaj, onako kao što to i obično biva kod Srba i u otadžbini i u rasijanju, a naročito u rasijanju, jer njima mnogo znači to što čuvaju, to što imaju priliku da se okupljaju u crkvi i time čuvaju i naše narodne običaje i tako.
Pri crkvenoj opštini djeluju i udruženja, postoji i kolo srpskih sestara, da li postoji vjeronauka, da li ste imali prilike da bar malo osjetite na koji način oni čine tu pravoslavnu zajednicu i kako diše ta zajednica u Južnoj Africi?
Pa mislim da sasvim lijepo funkcionišu, znači postoji crkvena opština i tamo je otac Pantelemon, jeromonah, to je opet jedna prednost za tu crkvenu opštinu, što je sveštenoslužitelj jeromonah, koji kao crnorečki kaluđer ipak ima i duhovno iskustvo, monaško iskustvo, a to je na tim područjima praktično eto, tek u nekim začecima. Nemaju dovoljno monaštva dolje ni u Aleksandrijskoj patrijaršiji. I postoje znači kolo srpskih sestara koje radi već preko nekoliko decenija. I vjeronauka se održava pri hramu, a ima i škola za srpski jezik koja se održava u prostorijama jedne škole u Johannesburgu i naša profesorica Violeta drži tamo nastavu srpskog jezika za stotinjak naše djece.
Da li su toj prazničnoj liturgiji prisustvovali i pravoslavni koji su nedavno kršteni? Jesmo imali priliku i tu informaciju da čujemo?
Da. Znači, jedan je đakon Aleksandrijske patrijaršije, pokazao se kao veliki misionar i najčešće dovodi kod oca Pantelemona one crnce koji žele da prime pravoslavnu vjeru. Oni obično prelaze iz nekih drugih hrišćanskih vjeroispovijesti, znači iz protestantizma ili iz katolicizma, i primaju pravoslavlje i vrlo često, znači, žele da prime krštenje našoj crkvi i da se uključe u život srpske zajednice u pricrkvenoj opštini u Johannesburgu. Tako da je bilo i njih nekoliko porodica sa djecom i to je činilo i posebnu draž ove slave.
Vladiko, hvala vam što ste našli vremena za slušalce Radio Svetigore da ih upoznate sa vašim putovanjem u ovu daleku zemlju gdje, kako smo čuli i od vas i možemo i da se informišemo preko interneta, živi lijepo ova pravoslavna zajednica u nadi da će se i proširiti.
Svako dobro, hvala i vama.
Upravo smo čuli njegovo preosveštenstvo episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, koji je od 20. do 25. oktobra boravio u zvaničnu posjetu Johannesburgu po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla, a povodom hramovne slave praznika svetog apostola Tome.